Aze emañ me douar nenez hag gortoz a ran, pa bremañ erruet eo ar bich amañ e por ru. Neuze war l'er beajet pad pemzektez er an mor, distro eo e breiz. Hag tostechu ar VH evitan, pe gyr choumar aio betek var c'hoaz amañ e douar nene, hag var c'hoaz e loxo en dro evit an Orient. An Orient hag az eo por stag a-ben ar fin ar bich, hag evit e chui a ze tremen ar aio memez e dre enez groe, hag e chui ar aio en Orient a-ben digouen er.
Matre e leskinig ar bich.
Neuze ar bich a zo ur bag koz a valar eus mil naoc'hant pevar a tregont ma ne fazi an ked. Un dounde eo, unan neuze ar re ziveza a damson, je brochal. Hag a rog an a oa o pesketa. Hag ba var l'er en eus bet re de oa bet dezan bez a neveced. Neveced eo bet en dro gant ur gevredigez a laket en dro er mor e ur blavechou daovil dek. Hag bremañ ba implijet eo evit ya pour mentud, met a ba oe dao pe tribloa, implijet eo ive evit treuzdougan ma c'hadourez a ze gant an embregerez taout a zo a zo bet krouet e daovil nao gant Guillaume le Grand e Brest. Hag egiz an evez amzer, a ouzet eo bet amant an tro breiz, hag setu gredo a bet ar memestra en evez amzer, da la rede pemzektez var vor, en ur arpa e kerioù lerman ler, da gemer machadourez, pe da ziskarga machadourez, ervez ar kerioù.
Hag a c'he e n'eo eil tro breiz ar bich, pet a zo chanje da ba oa an nevez amzer.
E kinver an nevez amzer, neuze an nen a oa tro tampedan mar memezini, neuze loche don neuze an Orient, var l'er edom beteg bourdel, hag evit zistreil, tremene dom dre naoned, hag amant d'oar nenez en dro quoi. Neuze a gredon neuze karge don oa neuze trao produ ou eus breiz hag eus brozaus e vin mon. Hag erru de bourdel neuze tost ar machadourez a oa diskarge de vid kaz evit ober plas a ben ar fin d'ar gwin. Da la kat de gwin evit mon trezeg neuze royan naoned. D'oar nenez amañ hag a-benn nebeut an Orient en dro. Hag ar pez neus chanchet, dija an eus kliante nevez amañ e bourdel, peogwir ar raog e oa kentor ni a kemer e gwin, bremañ an eus d'asparze dive e lec'hioù zo, neus e chistr hag bier o tont neus brozaouz. Neze sez o un dra nevez hag bez eus produ ou ive eus d'oar nenez amant a zo d'asparzet ive en un ur stalik bihan e bourdel neze traou konserv a bepseur de pesk hag bremañ ive e royan on eus ur klian nevez ive neze sez o nevez evidant hag sez o un dra positivel evit an treuzdougen ma c'hadourez gant bi gidrilien peogwir velse e zioñm war vrasad bihan a bihan hag e votu diom lakad e plas mar teze troioù muioc'h a droioù e daovil c'hwezek muioc'h a droioù betek bourdel evit d'asparza neuze ma c'hadourez.
Penon ze en dro nehe ar vag drilien e ar bich hag e jom a zo e porjou hag ave kiniget en a rok de gwerzan ma c'hadourez quoi. Un eskem a zo ed ar porjou, gwerzan aprenan, a kargan kentor.
Set dipan eus lerioù da skwer en aonet ne kargon ket da skwer. Bezon eus neus e kliante da zeu da gemer ar ma c'hadourez var eun a ze var ar porz hag neus e ar vartolode da chikour anio da diskarga ar ma c'hadourez. Met da skwer e bourdel, ya bez eus un eskem virion. Da skwer ez eus tud a gemer ma c'hadourez, neuze eus ar vag, hag laket de vez e barz, vel ma le gwin dreisto lan e bourdel. Met de royan da skwer e oa un eskem ive, peogwir da sparze de obet neuze chokolat hag chistr ive, ma meuz hag kemeret on eus cognac eus royan. Eus az evit an arpadeen man, da skouer ez eus un eskeer an virion.
Hag an man eo eet warne enez, peta vo gwerzet.
Nous on ke c'hoaz, ar pez a zo sur eo amant an eus l'er evit stokad un tammig an traoù neus e dispaket evo, enfin, diskarget evo a bel nebeu da ze ar gwin, da la kad amant e d'war nenis, hag modal evo karget en dro marteze tam pesket dive da velet, neouez an ket resis.
Hag amant zo tut deus an emregeriz taout, Peta rit d'amman tezo e amman evit ki enti, me peta vek rit gant a real.
A real, bez eus daou den eus taout a war ar vag, amman ar bich, neus e Thomas a Béranger. Hag modal ez eus ba Guillaume Le Grand a Diana Messa hag a zo ar enerien eus an embrigeriz, a zo amman evit mera un tammig pep tra, gwelet peus brema Guillaume o redek e pep ler. Neus e ya rede o mera, peogwir ba ur vag evelse pa teu en ur porz, ba rede e gwelet de mad resis meus eus plas, mavez gret plas gant ar big ial hag neus e rede beza un tammig war dro. A rog di sonjal, un dra nevez ivez a zo bet war an droman, a zo a ruve atlantel. Komzen moa dit un tammig eus an draze, neus e sezo gwin a zo bet laket e barikennou da ve aji, neus e loret d'un deus eus bourdel, sezo ar gwin a oa lagaret, neus e bourdel. Hag laket e bet barz barikennou e barz an tre sombrez. Beaget neus un tammig e pepler e pad Naomis hag bremañ distroet eo neus e adrugarez d'ar bich. Ne bet devechou zo distroet eo en dro er ger. Ma tu la varet hag davelet bremañ da tanva neus e divar ben ar pez meus klevet e vo tanvet ar gwin a ben mis e mis du. Neus e davelet peseur blaz e neus ar gwinman e neus beaget. Hag an giz an du dive a veaj hag an eus ur blaz disinvel ganto pa deon en dro. Bon, davelet meus ur memestra gant ar gwin.
A peta c'hoar vezo d'ar bich ne he goudez e mon ar eo en dro da d'an orion. Chom ar eo a zo e pa d'ar gwan martre?
Dam son je chom a za en tammig e pa d'ar gwan, dam son je za da vele dive gant ar gevre digez, hein, marteze e pour men en tammig de ve chouzo, me be aji vel ve gret gant taout, ne raket ya pa d'ar gwan. Ar beaj a zo rak treset bremañ evo nevez amzer da vil c'hwezek. D'ober un tammig ar memestra, dam sonj, me da velet ma zeuz ar paden ou nevez, produ ou nevez ive, pe gyr klasket vez dijoloi produ ou nevez ive, l'er ma zeom, l'er ma dremenom, me zeuz tu de rand ive un tammig kemer perse e barz an aventur ze, hag ar blijadur eo bepred, keja gant tu nevez hag dijoloi e produ ou nevez, neus e davelet petra vo laket var ar vag en nevez amzer.
A peta c'ho ar vez, peta vo kiniget gant an embregeriz kerz ar gwa, hag ez eus beajou ie kiniget ar gwa.
Neus e taout e pa d'ar gwan, kendal c'ha reom da verza produiou, pe gyr aze on eus an tre sombrez zo deut, da lakad chokolad man un toulad a zo gagnon, bremañ. Bez on eus produiou dija un tammig en avance, en araok, neus ar produiou ze a vo kendal c'het da zasparza e breiz, dreistol, hein, pe gyr ar pez vez gret gant taout eo ar beajou brasa a zo grand ar vag drilien, me var l'erp ma zeus dek pe pemze kilometrat da echui e vez implijet gant nion a c'hartan elektrik. Setu gret vez, kendal c'het vez e pad ar gwan, da verza ar pezon eus en aorog, ya var dachen breiz drevraz.
Hag e c'hellez kinnik e peler e c'hell an dut prenañ mahadour ez taout?
Neus e evit prenañ ar mahadour ez eus tu mont var al erien internet, www.taout.eu. Sezo un doare, da vont ed ar ampret gagnom, hag forz penons ez eus ive a l'arien transport à la voile pic BZH, neus e sezo a l'arien Treuzdougen gandmar Treuzdougen digarez gand bigid relien e breiz a l'er maz eus bed a ze peus tout an titourou d'hiver ben antro breiz tout a, a ar penadou a zo tremenet barz ar mediaou hag vin mon ed ar empret gandion ya gwellar ar gwellad razo vont bar a lerien internet hag a ze zeus tout an hiver en pelgomz hag ar produ a zo tu commandanti.